Misioni Kisë Katolike në Arkidiocezën Shkodër-Pult nuk ndalet vetëm në detyrën parsore për shpalljen e ungjillit, por shtrihet më tej në edukimin e gjithanshëm të personit e veçanarisht të brezit të ri të moshës shkollore. Edhe pse stina e nxehtë e verës ka filluar dhe shkollat janë të mbyllura, për të gjithë ambientet e qendrave të ndryshme misionare në Shkodër gumzhin nga zërat e gëzuar të fëmijëve që angazhohen në grupet verore në këto qendra. Si çdo vit, edhe si vjet qendra e të rinjve Don Bosco e drejtuar nga Etrit Salezian, si dhe qendra Maria Ndihmtare e drejtuar nga Motrat Saleziane, shënojnë numrin më të madh të rinjve e fëmijëve pjesëmarrës në këtë aktivitete verore. Vetëm në Gruver, grupi veror që sapo ka filluar, që përfshin fëmijët e moshës 8-14 vjeçare, numrohen më shumë se 310, të cilët janë të organizuar sipas grup moshave dhe sipas disiplinave, që përmbajnë jo vetëm lojra arktime të ndryshme për fëmijë dhe shëtitje në plazhin e Velipojës, por dhe kurse edukimi në fushën sportive, kulturore, profesionale. Në këtë fundit përfshihen kurse kompjuter, rrobaqepsi, kuzhinë, qendësari e tjerë. Me vjetra të rinj animator e mësues të shkollës Maria Ndihmtare në ndritimin e motër të Uta Buka, janë angazhuar për ecurinë e këtij grupi veror, që gjithçka të jetë në nivelin e duhur e fëmijë të marrin nga aty vlerat e të jetuarit, të luturit e të arktuarit së bashku. Ndërsa i territorionit që drejtojnë famullin e fshatit Bardhaj, afër Shkodrës, kanë zgjedhur natyrën e bukur të bjeshve tona për t'i ofruar këtë mundësi fëmijëve e të rinjve të famullisë që ata drejtojnë. Që prej një jave në vazhdim deri me datën 19 korrik, me dhjetra fëmijë të rinj nga ky fshat janë akomoduar në razmin turistike, në ndrejtimin e misionarëve Don Giuseppe de Guglielmo e Don Rolando Reda. Do ditë e kaluar aty, është e mbushur me aktivitet shpirtëror, kulturor e sportiv, që nisë me lutjen e mëngjezit, vijon me shtektimet e ndryshme në natyrën e bukur të kësaj zone, me lojrat sportive e pjesë artistike, e mbyllet me eukaristin shajte, duke falenderuar Zotin për çdo moment të ditës, ku fëmijët e të rinjt ndjehen të kënaqur për çastet e bukura që bashkëndajnë me njëri tjetrin, e eksperiencat e fituara gjatë këtij misioni veror, pal impenimit të madh që bashkësia e etërve e Orionit tregon për ta.